Znam za osmericu koji su do krajnosti bili skromni. Na prvom mjestu od njih je Amir ibn Abdullah et Tamimi. Ovo je priča o Amiru ibn Abdullahu et Tamimiju. 14. je godina po hidžri. Vođe i neimari iz reda najuglednijih ashaba i tabiina, po nalogu halife svih muslimana, Omera ibn et-Hattaba, radijallahu anhu, planiraju i udaraju temelje gradu Basri. Odlučni su u svojoj namjeri da ovaj novi grad pretvore u najveći garnizon muslimanske vojske, koja je dobila zadatak da osvoji Perziju. To će biti i veliki budući centar za pozivanje u Allahu u vjeru islam i uzdizanje njegove riječi na zemlji. Sada kada je novi grad završen, u njega se sa svih strana arapskog poluotoka iz Neđda, Hidžaza, Jemena i drugdje slijevaju kolone muslimanske vojske koje će bdjeti u pograničnim karaulama i čuvati muslimane. Među doseljenicima iz Neđda je i jedan mladić iz plemena Temim po imenu Amir ibn Abdullah Temimi el Anberi. U to doba Amir ibn Abdullah Temimi bio je tek u cvijetu rane mladosti. Još golobrad vedra lica, čiste duše i bogobojazna srca. Iako nov grad, Basra je bila jedna od najbogatijih i najprivlačnijih mjesta u cijelom islamskom carstvu. Prvenstveno zbog neprekidnog priliva bogatog ratnog plijena, često i u suhom zlatu. Međutim, mladog Temimljanina Amira ibn Abdullaha ništa od toga nije zanimalo. Po svojoj prirodi, on je još od djetinjstva bio skroman. Nije ga zanimalo bogatstvo u rukama ljudi, već ono kod Allaha. Upravo se zato klonio izazova i ukrasa ovog svijeta, a istovremeno okretao prema Allahu i nastojao postići njegovo zadovoljstvo. U to doba prva ličnost u Basri bio je njen namjesnik, poznati ashab Ebu Musa el-Ešari. Allah bio sa njim zadovoljan i podario mu lijepi džennet. Pored toga što je bio namjesnik grada u procvatu, on je bio i zapovjednik muslimanske vojske, koja je odatle kretala u pohode na sve strane. Ukratko, bio je glavna ličnost u Basri. Njen imam, učitelj i vođa u svakom smislu, a time i u pozivanju u Allahovu vjeru. Amir ibn Abdullah bio je nerazdvojan od Ebu Musa el-Ešarije, kako u ratu, tako i miru, kako kod kuće, tako i na putu. Od njega je slađe nego svježe hurme primao i učio Allahu u knjigu, onako kako je spuštena na srce poslanika Muhammeda. Od njega je direktno čuo i dalje prenio brojne vjerodostojne hadise Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i stekao široko obrazovanje. Prije svega ono koje je vezano za ispravno razumijevanje propisa Allahove vjere. Kada je solidno ovladao poznavanjem Kur'ana i hadisa, svoje vrijeme je podijelio na tri dijela, tako da je ostatak života proveo. Ili u kružocima zikra, podučavajući svijet Kur'anu u glavnoj džamiji u Basri. Ili u ibadetu, povučen od svijeta i predan klanjanju, toliko da su mu često noge znale oteći od predugog stajanja u namazu. Ili pak na bojnom polju, u borbi na Allahu, u putu sa isukanom sabljom u ruci. Za njega se kaže da cijeli svoj život nikada nigdje nije kročio, a da jednoj od tri navedene stvari nije bio posvećen. Zato je s pravom dobio epitet najpoznatijeg pobožnjaka i askete u cijeloj Basri. To kakav je Amir ibn Abdullah bio najbolje se može zaključiti iz kazivanja jednog njegovog poznanika iz Basre, koji kaže: Jednom prilikom sam putovao u karavani u kojoj je bio i Amir ibn Abdullah. Kada je pala noć, zakonačili smo u jednom šipražju u blizini močvare. Tu je Amir uzeo svoje stvari, sakupio ih na jedno mjesto, svezao konja za drvo, popustio muzdu, otišao i nabrao svježe trave i pred njega stavio da jede, a onda neprimjetno nestao u žbunju. Kuda li će sada, pomislio sam. I krišom krenuo za njim da vidim šta to noća smjera činiti u dubini šipražje. Išao je sve dok nije došao do jednog brežuljka sa svih strana obraslog drvećem i zaklonjenog od očiju svijeta. Tu je na proplanku izabrao pogodno mjesto, okrenuo se prema kibli i zanijetio da klanja. Nikada nikoga nisam vidio da kao on sa toliko predanosti, smirenosti i skrušenosti obavlja namaz. Nakon što je poslije dugog klanjanja predao selam, u dovi se počeo obraćati Allahu i moliti. Između ostalog sam čuo da je izgovorio: Allahu, svojim si me emrom stvorio i svojom mi voljom da se sa osvjetskim nedaćama nosim odredio. Zapovijedio si mi da se pravoga puta držim. A kako ću da se držim ako me ti svojom dobrotom ne pomogneš, o silni i svemoćni? Allahu, ti znaš da kada bi čitav ovaj svijet sa svim što je na njemu bio moj i kada bi bilo da biram između njega i tvoga zadovoljstva, da bih tvoje zadovoljstvo odabrao. Zato mi se smiluj, o od milostivih, najmilostiviji. Allahu, moja ljubav prema tebi je toliko jaka da mi je, zahvaljujući njoj, svaka nedaća lahka i svaka tvoja odredba slatka, jer me, kada tebe volim, ne brine kako ću jutro i večer dočekati. Ovaj čovjek iz Basre nadalje veli: Zatim me savladao san pa sam zaspao. Više sam se puta budio i ponovo me savlađivao san. Svaki put kad bi se probudio, pogledao bih i vidio Amira kako i dalje na istom mjestu klanja ili se tiho obraća gospodaru. Tako je proveo cijelu noć. Sve dok nije zarudila zora i klanjao rani sabah, nakon koga je opet dugo molio i više puta ponovio: Allahu, evo još jedno jutro sviće. Ovo je vrijeme kada se svijet budi i tebe za dobrostivost moli. Svako od njih ima neku svoju potrebu i želju. Amirova potreba je da mu se smiluješ i oprostiš mu. Allahu, ispuni moju i njihove potrebe. O, od plemenitih najplemenitiji. Allahu, stalno te molim da mi ispuniš tri molbe. Dvije od njih si ispunio, a treću još nisi. Allahu, ispuni i nju, pa da ti robujem onako kako volim i želim. Zatim je ustao sa svoga mjesta, pogledao i vidio me. Odmah je zaključio da sam cijelu noć bio tu, negdje u blizini njega, zabrinuo se i sa osjećanjem žaljenja me upitao: Brate iz Basre, jesi li me to cijelu noć pratio? Jesam, odgovorio sam. Allah te pokrio. Ne govori nikome ono što si noćas vidio da radim, rekao je. Tako mi Allaha, odgovorio sam. Ili ćeš mi kazati na što si mislio kada si gospodara za one tri stvari molio, ili ću svima ispričati kako si noćas proveo. Teško tebi, povikao je. Nemoj da bi to učinio. Ja sam svoje rekao, odgovorio sam. Vidjevši koliko sam ozbiljan u svojoj namjeri i da bi to doista mogao učiniti, rekao mi je: Kazat ću ti ako ćeš mi dati obećanje i zakleti se Allahom da to nikome drugom nećeš ispričati. Obećajem ti i kunem se Allahom da dok si živ nikome neću odati tvoju tajnu, odgovorio sam. Na to mi je rekao. Ničega se u životu po svoju vjeru nisam više bojao od žena. Zato sam molio Allaha da mi iz srca otkloni strast prema njima, pa mi je dovuslišao, tako da mi je svejedno da li pred sobom vidim ženu ili zid. Dobro, to je jedno, rekao sam, a šta je drugo? Drugo, molio sam gospodara, odgovorio je, da se nikoga drugog do njega ne bojim. Pa mi je i tu dovu uslišao, tako da se tako mi Allaha, nikoga i ničega, ni na zemlji, ni na nebesima osim njega, ne boji. Dobro, a šta je treće, upitao sam. Treće, molio sam gospodara, odgovorio je, da od mene odagna nagon za snom, kako bih mu i danju i noću mogao služiti kako želim. Ali mi ovo treće još nije udovoljio. Čuvši to iz njegovih usta, rekao sam mu, Allah ti se smilovao, imaj makar malo obzira prema sebi. Zar noć ne provodiš u ibadetu, a dan u postu? Džennet se može zaslužiti sa manje nego što ti činiš i džehennemske vatre spasiti sa manje napora nego što ti ulažeš. Na to mi je rekao. Bojim se da se ne bude morao kajati za propušteno, kada kajanje od koristi više neće biti. Tako mi Allaha, kada god nađem priliku, i dalje ću se truditi da budem u ibadetu, pa ako se spasim, to je opet Allahovom milošću, a ako džehennemske vatre dopadnem, samo mojom krivicom. أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآن. Međutim, ima još nešto. Koliko god je Amir ibn Abdullah bio asketa preko noći, on je bio još veći vitez i borac na Allahovu putu preko dana. Naime, nikada se nije uputio poziv za borbu na Allahov putu, a da Amir nije bio među prvima koji su se na poziv odazvali. Kada bi htio da sa borcima na Allahov putu krene u neki od pohoda, prvo bi se izmakao i malo ih posmatrao i odmjeravao kako bi sebi izabrao društvo, a kada bi ga izabrao, prišao bi im i rekao, ljudi, ja bih s vama. Ukoliko ćete mi obećati tri stvari. Koje su to tri stvari, upitali bi. Prvo, da budem sluga, odgovorio bi. I da se o tome sa mnom nikada niko ne prepire. Drugo, da vam budem ujezin i da mi posao oko pozivanja na namaz niko od vas ne pokušava preoteti. I treće, da prihvatite da vam od svoga imetka pomognem koliko mogu. Rekao bi to, pa bi ukoliko bi se složili krenuo sa njima. A ukoliko ne bi, potražio bi drugo društvo. Amir je bio jedan od onih boraca na Allahov putu koji su se na muci najviše dokazivali, a pri podjeli ratnog plijena najmanje uzimali. U jeku borbe hrabro je jurišao na neprijatelja kao rijetko ko drugi, a pri podjeli plijena uvijek je bio među zadnjima i najskromniji. Kada je Sa'd ibn Vekas nakon pobjede na Kadisiji ušao u dvorac persijskog kralja, naredio je Amru ibn Mukrinu da sakupi i popiše ratni plijen kako bi petinu poslao u državnu blagajnu, a ostatak podijelio borcima. Nakupilo se toliko bogatstva i skupocijenosti da ga je bilo gotovo nemoguće popisati i procijeniti. Prije svega, tu su velika spremišta zalivena olovom i prepuna zlatnog i srebrnog posuđa iz koga su s koljena na koljeno jeli perzijski kraljevi. Tu su zatim sehare izrađene od skupocijenog drveta, krcate kraljevskom odjećom, oklopima i nakitom ukrašenim biserom i dragim kamenjem. Tu su zatim mnogobrojni kovčezi prepuni skupocjenog nakita, dragog kamenja i ostaloga blaga. tu su mnogobrojne korice, mačevi i sablje perzijskih kraljeva i vojskovođa, koji su stoljećima vladali ovim krajevima i bili strah i trepet u ovom dijelu svijeta. I dok su ratnici prebrojavali i procjenjivali ratni plijen, a ostali muslimani posmatrali i slušali, pojavio se jedan čovjek nepočešljan i sav prašljav, noseći sa sobom objema rukama jedan veliki i teški kovčeg. Kada su se bolje zagledali, vidjeli su da nikada ranije takav kovčeg nisu vidjeli, niti među sakupljenim plijenom nešto takvo zapamtili. Bio je pun bisera i dragog kamenja. Gdje si ovo našao, upitali su čovjeka. Zarobio sam ga u toj i toj bitci, u tome i tome mjestu, odgovorio. Jesi li išta za sebe uzeo, upitali su ga. Allah vas uputio, odgovorio je, našavši se uvrijeđen i dodao. Tako mi Allaha, ni ovaj kovčeg, ni sve čim su raspolagali persijski kraljevi, kod mene ne vrijedi nikoliko je jedan djelić nokta. Da nisam osjećao ličnu obavezu da vodim računa o zajedničkoj blagajni svih muslimana, ne bih se sageo da ga podignem sa zemlje, a kamoli prevalio ovoliki put i na sebi ga donio. Ko si ti, čovječe, Allah te nagradio, upitali su. Tako mi Allaha, odgovorio je, neću vam reći, jer ne želim niti da me ko hvali, niti da mi zahvaljuje. Zahvala pripada jedino uzvišenom Allahu i jedino se od njega nadam nagradi. Zatim se okrenuo i otišao. Vidjevši šta je učinio, za njim su poslali jednog čovjeka sa zadatkom da ga prati i sazna njegovo ime. Tako ga je ovaj pratio, a da on nije ni primijetio, sve dok nije došao među svoje prijatelje, pa je njih upitao. Ko je ovaj čovjek? Zar ga ne poznaješ, upitali su, a zatim mu rekli. To je Amir ibn Abdullah et-Temimi, najpoznatiji asketa u cijeloj Basri. Iako je bio takav, Amir ibn Abdullah nije bio pošteđen teških iskušenja i zlih jezika od zlobnog svijeta. I on je iskusio svu gorčinu i skupo platio cijenu čovjeka bez dlake na jeziku. Čovjeka koji je na svakom koraku osuđivao zlo i sav svoj život posvetio borbi za njegovo istrebljenje. Direktan povod za nevolje s kojima će se suočiti bio je slučaj da je jednoga dana vidio kako pomoćnik zapovjednika policije u Basri maltretira jednog nemuslimana, štićenika u islamskoj državi. Jadni čovjek, ne kriv ni dužan, je pomagao i zvao u pomoć. Zaštitite me, Allah vas zaštitio. O muslimani, ima li iko ko će pomoći štićeniku vašeg poslanika? Čuši to, Amir mu je prišao i upitao ga. Jesi li platio glavarinu? Jesam, odgovorio je. Zatim se Amir okrenuo prema čovjeku koji ga je držao za vrat i upitao. Šta hoćeš od njega? Hoću da pođe sa mnom da sredi vrt zapovjednika policije, odgovorio je. Zatim se okrenuo prema nemuslimanu i upitao ga. Pristaješ li dobrovoljno da pođeš sa njim i obaviš taj posao? Ne, ne pristajem, odgovorio je. To je težak posao, a nemam ni vremena, jer se moram brinuti za opskrbu svoje djece. Na to se Amir okrenuo prema ovome što ga je držao i rekao mu. Pusti čovjeka, neka ide za svojim poslom. Ne, neću ga pustiti, odgovorio je. Na to Amiru nije preostalo ništa drugo nego da u znak da ga uzima u zaštitu svojim ogrtačem za ogrlne nemuslimana. A ovome što ga je tjerao kaže. Tako mi Allaha, dok sam živ neću dozvoliti da se gazi garancija koju je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dao nemuslimanskim štićenicima u islamskoj zemlji. Na to se oko Amira okupio i ostali prisutni svijet i pomogao mu da silom iščupaju pomenutog nemuslimana iz ruku čovjeka koji ga je na silu vodio, zbog čega je zapovjednik policije Amira optužio za neposlušnost i proglasio za otpadnika koji je pogazio sunnet Allahova poslanika i praksu zajednice muslimana. Uz to su mu uzeli za zlo još mnogo drugih stvari, između ostalog napisavši da je na svoju ruku, jer se nije ženama ženio, da ne jede meso dozvoljenih životinja i ne pije mlijeko od njih, da se drznuo protiv vlasti namjesnikovih ljudi i to sve kao poseban predmet, poslali vladaru pravovjernih Osmanu ibn Affanu radijallahu anhu na razmatranje. Primivši na znanje optužbu protiv njega, halifa je naredio svome namjesniku u Basri da pozove Amira ibn Abdullaha u svoje sjedište i da povede istragu u vezi s iznesenim optužbama, te da ga o rezultatima istrage odmah obavijesti. Namjesnik Basre ubrzo poziva Amira i saopćava mu da mu je vladar pravovjerni, Allah ga poživio, naredio da provede istragu u vezi s pripisanim optužbama. Na to mu je Amir rekao: onda pitaj ono što ti je naredio vladar pravovjernih. Zašto izbjegavaš praksu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Zašto se ne ženiš, upitao? Ne izbjegavam ženitbu zato što ne volim poslanikov sallallahu alejhi ve sellem sunnet, odgovorio. Jer i sam potvrđujem da nema neženstva u islamu. Već zato što sam takav čovjek koji je kod sebe vidio da ima samo jedan život, pa ga je posvetio uzvišenom Allahu, i što se boji da bi mu to žena mogla pokvariti. A zašto onda ne jedeš meso, upitao je. Ne jedem ga zato što ga se rijetko poželim, govorio je. A i kada ga se poželim, kod sebe ga nema. A zašto onda ne jedeš sir, upitao je. Zato što ga u kraju u kome mi živimo uglavnom proizvode nemuslimani, vatropoklonici, koji ne kolju životinje po islamskim propisima, i što se bojim da je sir usiren sa sirištem od ovce koja nije zaklana po islamskim propisima, odgovorio je i dodao. Naprotiv, kada god mi dva svjedoka muslimana potvrde da je sir usiren sa sirištem od ovce koja je zaklana kako treba, ja ga rado jedem. Dobro, onda mi reci, zašto nećeš da se družiš sa ljudima na vlasti, upitao je. Na vašim vratima čekaju mnogi kojima nešto treba, odgovorio je. Pustite ih neka uđu i pružite im pomoć koju od vas traže. A ostavite na miru one koji vas ni zašto ne mole. Potom je Amirova izjava poslana vladaru pravovjernih Osmanu ibn Affanu radijallahu anhu, koji ju je saslušao i u njoj nije našao ništa što bi upućivalo na neposlušnost prema halifi ili na odbacivanje prakse Allahova poslanika i njegovih sljedbenika. Nažalost, plamen zla i smutnje sa ovim nije bio ugušen. Tračevi i priče o Amiru ibn Abdullahu i dalje su nastavile potpirivati vatru smutnje do te mjere da je u jednom momentu zaprijetila opasnost od otvorenog sukoba između Amirovih pristalica i protivnika. Na to je Osman radijallahu anhu naredio da se Amir izmjesti u Šam i da mu se tamo odredi stalno mjesto boravka. Savjetujući svoga namjesnika u Šamu, Muaviju ibn Ebu Sufjana, da ga lijepo dočeka i da s obzirom na njegova prava sa njim na najljepši način postupa. Na dan kada je Amir ibn Abdullah odlučio da napusti Basru, dotada neviđena masa svijeta, sve odreda njegovih prijatelja, poznanika i učenika, došla je da ga isprati. Priča se da su, ispraćajući ga, za njim išle sve do mjesta Merbed, izvan Basre, gdje im se Amir obratio riječima: nemojte se dalje mučiti. Sada ću na rastanku proučiti dovu, pa riječima amin, molite Allaha da je usliša. U tom trenutku odjednom je nastala mukla tišina. Svijetu je zastao dah, počeo se propinjati na prste nogu i upirati pogled prema Amiru koji je digao ruke i zamolio: Allahu, oprosti onima koji su me oklevetali, koji su me potvorili i na mene ljagu iznijeli, onima koji su krivi za ovo moje progonstvo iz voljenog grada i rastavljanje od voljenih prijatelja. Allahu, Ja sam im unaprijed sve oprostio, pa im i ti oprosti i podari svako dobro i na ovome i na onome svijetu. Allahu, obaspi i mene i njih i sve ostale muslimane svojom neizmjernom milošću, oprostom i dobročinstvom. Tako ti tvoje milosti, o, od milostivih najmilostiviji. Zatim je uzjahao konja i krenuo prema Šamu. Ostatak života Amir ibn Abdullah proveo je u Šamu. Za stalno mjesto boravka izabrao je Jerusalim, gdje mu je namjesnik Šama, Muavija ibn Ebu Sufjan, pružio sve što mu je bilo potrebno, pokazujući prema njemu lično uvažavanje i dužno poštovanje. Priča se da su mu, kada je pao na samrtnu postelju, došli prijatelji da ga obiđu i zatekli ga kako plače, pa su ga pitali: zašto plačeš? Zar nisi bio takav i takav? Zar nisi učinio to i to? Pa im je rekao: tako mi Allaha, ne plačem ni žalosti za ovim svijetom, niti od straha od smrti, već od straha od duga puta i nedovoljne opskrbe za njega. Nalazim se u situaciji da ne znam ili se dižem ili spuštam, ili se penjem prema džennetskim visinama, ili propadam kroz ponor džehennema. Jednostavno ne znam prema kome od njih dvoga idem. Zatim je sa Allahovim imenom na usnama ispustio i zadnje izdisaje. Tamo gdje je prva kibla muslimana, treći sveti harem i mjesto noćnog putovanja Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u noći Mirađa počiva Amir ibn Abdullah et-Tamimi. Neka mu Allah osvijetli kabur i osvježi plemenito lice u vječnim edenskim vrtovima.